Já, þú heyrt þetta mjög ungur mest að sennilega.
Hefur þetta fermingarári.
Já, fermingarári.
Já.
Og hefur þú sagt þessar sögur nokkuð svona?
Já.
Börnum þínum?
Já, og þegar nú ymsi bara í gamlu sveitinni mínu vilja heyra svo að með þetta hjá Ég las þetta upp á segulbandi út á Breiðholtinu fyrra.
Nú, já.
Hjá Guðmundi Arasyni það Eiríkur Félagsson á Breiðholtinu.
Já.
Hann vissi það nú, ég kunni það. Fékk mig til þess að gista hjá sér. Ég lét nú þess að fara. Ég man það og einhverjum svona leiri.